Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Želimo vam dobro jutro i ovog jutra se budimo sa vama kao i svakog radnog dana i vikendom. Na sredini smo nedelje, danas je sreda, 12. oktobar, a ukoliko niste znali, pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik Miholjdan. Dan od kojeg se prema verovanju smatra da počinje prava jesena, topli oktobarski dani nazivaju se Miholjsko leto. Inače, na Miholjdan treba da se radi, ali ne po kući. Dozvoljene su sve vrste poslova u bašti, u dvorištu, kako bi se sve pripremilo za zimu. Ukoliko niste spremili zimnicu, to obavezno treba da se uradi na Miholjdan ili dan ranije ili kasnije u odnosu na ovaj praznik. Ovo verovanje je utemeljeno na tome jer se smatra da treba da se sve pripremi za zimu, a ne bi trebalo da se organizuju venčanja. Mladenci ne bi mogli da skupe, kako kaže verovanje, svatove jer su isti zauzeti poslovima u polju. Srbi veruju da ljudi koji su rođeni na ovaj dan imaju posebne talente i darove i da će imati puno sreće u životu. Oni koji danas slave rođendan, mi im eto čestitamo i želimo im stvarno puno sreće u životu. Verovatno vas zanima i kako nas vreme očekuje danas. Ujutru mestimično magla, u toku dana oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, koji na području Vojvodine lokalno mogu da budu praćeni i grmljavinom. Najniža temperatura danas ovih jutarnjih sati bi trebalo da bude od 9 do 14, a najviša od 17 do 20 stepeni. U ovom satu izmerene su temperature u rasponu od 5 do 15 stepeni. Na redu su i teme kojima se bavimo ovog jutra. Savremeni način života u današnje vreme ne možemo da zamislimo bez automobila, bar mi koji živimo u većim gradovima. Do pandemije čini se da smo nekako lakše kupovali četvorotočkaše, a situacija se zakomplikovala i krizom u Ukrajini, pa cene naših miljenika, ajde tako da ih nazovemo, beleže trend rasta. Koje su cene automobila, da li će se nastaviti ovakav rast, kako idu isporuke, šta se najviše prodaje kod nas, kakva je zainteresovanost za kupovinu čak i električnih automobila. Posle 8 sati razgovarat ćemo sa Romanom Takov sa portala Polovni automobili. Tema koja nas svakako zanima, sa snažnim jačenjem dolara u poslednje vreme pojavilo se pitanje koliko jaka američka valuta šteti našoj zemlji i kakve posljedice jak dolar može da ima na našu i globalnu privredu. Priču o tome za vas je pripremio kolega Igor Obračević. Nikolina Miljković proveravala je koliko koštaju razne školice koje se smatraju van školskim aktivnostima. Znamo da smo svi na neki način, dok su nam deca bila mala, bili opterećeni time da oni moraju da idu na razno razne časove muzike, plesa, stranog jezika. Pa eto, ona je istražila da li u stvari sa time previše opterećujemo našu decu i ona postaju prezauzeta. Ovog jutra idemo i do Vranja. Do kraja oktobra traje online prijavljivanje mladih za program Moja prva plata. Čućemo kako su prošli oni koji su se u prethodnim nekim prijavama koje su bile za ovaj program pokazali i dokazali. Ajde da tako kažemo. A pred kraj jutarnjeg programa u goste nam dolazi i pevač i frontman grupe Alisa, Miroslav Živanović Pile. Oni će sutra promovisati dupli CD pod nazivom Najbolje i zemlja čuda u izdanju PGP-a i Jugodiska. I sa njim ćemo razgovarati da nam kaže koje su to se pesme našle na ovom albumu i verujem da će se mnogi podsjetiti mladosti i onih lepih trenutaka dok smo bili bezbrižni i nismo mnogo razmišljali o obavezama. Sada je red da vam se predstavi ekipa koja će se ovog jutra družiti sa vama. To je tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, producent je Branislav Jerković, muzički urednik Teja Dimitrijević, ja sam Biljana Šujdović i pozivamo vas da zajedno uhvatimo i ovaj dan.
Čekala na večnom putu ljubavi, da s tobom krenem i ja do svetlosti. Ova posljednja noć puna nemira, rane posipa prah, korak od kajanja. Tek onda pobegne, uvek ću znati da sam kriv. I nosit ću laž dok budem živ. Su ostale dve daleke obale, na jednoj s pobedom u slomljenom srcu stojiš ti, na drugoj sam ja bez radosti.
Kad nisam znao ja,
Mi ipak ostajemo uz vas, jer ovo je prvi program Radio Beograda, 6 časova 41 minut. U ovom satu na Kopovniku izmereno 5 stepeni, u Sjenici 6, 9 u Zaječaru, toliko i na Crnom vrhu, 10 stepeni izmereno u Kruševcu, u Kuršumliji, zatim na Zlatiboru i u Velikom Gradištu, 11 stepeni u Dimitrovgradu, Nišu, Ćupriji, zatim 11 stepeni imamo i u Novom Sadu i Zrenjaninu, 12 stepeni je izmereno u Negotinu, Kraljevu, Leskovcu i u Vranju, 13 stepeni u Požegi, Smederevskoj Palanci, zatim 14 stepeni Kragujevac, Beograd, Kikinda. Da li imamo 15 stepeni? Imamo 15 stepeni izmereno u Valjevu i to je najtopliji grad ovog jutra u Srbiji. Tamo je oblačno, svuda je uglavnom sumaglica, magla ili oblačno vreme. Nemamo još uvek sunca, ona nešto malo kasnije izlazi, ali sada da čujemo i Mirjanu Gulan da nam kaže kako nas to vreme danas očekuje.
Na području Srbije u jutarnjim satima mestimično magla, i to uglavnom po kotlinama dužerečnih tokova i u nižim predelima. U toku dana biće umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, koji na području Vojvodine lokalno može biti praćen i grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas u intervalu od 17 do 20 stepeni. Na području Beograda u jutarnjim satima mestimično magla. U toku dana umereno do potpuno oblačno, a u pojedinim delovima grada biće i slabe kratkotrajne kiše. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas u Beogradu oko 19 stepeni.
A Jovica Mitić će nam reći kakvo je stanje na putevima i gde su radovi.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Prema prognozi meteorologa i danas postoje uslovi za povremeno slabu kišu, zbog koje će vozači nailaziti na važne deonice puteva, uslovi u kojima je veća opasnost od iznenadnog i neočekivanog proklizavanja vozila, kada uglavnom reagujemo refleksno, nespremno i kasno, što donosi nove neprijatnosti, prekide i zastoje u saobraćaju. Zato i danas imajte na umu promenljivo stanje kolovoza, vozite sporije i na većem odstojanju. Magla i niska oblačnost dodatno otežavaju vožnju i usporavaju saobraćaj, jer se na pojedinim mestima vidljivost smanjuje na stotinak metara, poput puteva na području Novog Sada, Sremske Mitrovice, Smederevske Palanke, Batočine, Pojata, Kraljeva, prisutna i na autoputu Miloš Veliki kod Lajkovca i Takova, u Leskovačkoj kotlini i u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Na red blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 17. oktobra planirani su po dve dnevne potpune obustave saobraćaja u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 18 časova zbog radova koji se izvode na obezbeđenju useka na magistralnom putu Brodarevo, Žuti Kuk, Prijepolje. Alternativni putni pravac vodi preko kolovrata i Jabuke, međutim podsjećamo vozače da postoji obustava saobraćaja zbog radova i u Crnoj Gori u vremenu od 14 do 18 časova na deonici Mihajlovac Pljevlja. I danas će zbog radova koji se izvode na petlji Bačka Topola u vremenu od 7 do 17 časova biti zatvoreno isključenje sa autoputa za Bačku Topolu iz pravca Novog Sada ka Subotici. Alternativne petlje su Feketić i Žednik. U toku su radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu između Malog Požajevca i Vlaškog Polja, zbog čega se na deonici kod mesta se naj saobraćaj odvija usporeno sa neizmeničnim propuštanjem vozila, a u satima pojačanog saobraćaja dolazi do formiranja dužih kolona kada je za prolazak ove deonice potrebno više od 30 minuta. Zbog radova na popravci nadvožnjaka na petlji Lapov na autoputu Beograd-Niš zatvorena je vozna i zaustavna saobraćajna traka u oba smera, kao i uključenje na autoput iz pravca Lapova ka Nišu. Radovi se izvode i kod Ražnja na deonici između Ražnja i Aleksinačkih rudnika, zbog kojih je do 1. novembra zatvoren smer ka Beogradu, dok se suprotnim onim koji vodi ka Nišu vozila kreću dvosmerno u dužini od oko 700 metara. Prema posljednjim informacijama koje dobijamo od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim u smeru Kamazijatskoj kolone duge više kilometra, a zadržavanja višesatna. Duge zadržavanja očekuju vozači teretnih vozila i na ulazu u Hrvatsku. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
Beograd se polako budi, intenzivniji saobraćaj ovog jutra, možemo da kažemo da je na Mostarskoj petlji kod Beogradskog sajma, na Gazeli kod Beogradskog sajma, ali u smeru koji ide van grada, takođe zatim autoput na ka Novom Beogradu, Pančevački most, tako da, eto, naoružajte se strpljenjem i sigurno stići ćete tamo gde ste krenuli. Još jedna informacija, tokom izvođenja radova na kanalizacionoj mreži ulici Maksima Gorkog u Beogradu u zoni raskrsnice sa ulicom Gospodara Vučića, do 17. oktobra linije javnog prevoza 25, 25P, 26 i 26N će saobraćati izmenjenim trasama, a od 8 do 24 sata bez vode će ostati potrošači u naselju Koteš na beogradskoj opštini Palilula.
Down on Union Square, I must have played it a million. Eko.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo. I podržavamo. Dok radimo. I stvaramo. Istražujemo. Dok učimo. I rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
Kao i svakog jutra u ovo vreme sa vama prelistavamo dnevnu štampu i odvajamo vam tekstove koje možete čitati na našem RTS-ovom portalu. Pa evo da krenemo. MMF ostao pri proceni rasta Srbije od 3,5% za ovu godinu. Međunarodni monetarni fond je u ažuriranom oktobarskom izveštaju o svetskim ekonomskim izgledima ostao pri junskoj projekciji rasta Srbije od 3,5% za ovu godinu, a za 2023. predviđa usporavanje rasta na 2,7%. Fond procenjuje da će stopa inflacije u našoj zemlji iznositi 11,5% u tekućoj godini i 8,3% u idućoj. Također na našem portalu sledeći tekst: kriza u Evropi širi se i na snabdevanje strujom, nova strepnja zbog opasnosti od sabotaže gasovoda. Na početku grejne sezone energetska situacija u Evropi zabrinjava, Ukrajina je obustavila izvoz struje, Švedska poručuje da se sa Moskvom ne može deliti detaljnije dosadašnje istrage o eksplozijama na gasovodima Severni tok. Novu strepnju unelo je upozorenje ruskog predsjednika da je nekoliko puta pokušana i sabotaža na Turskom toku, a da to niko nije primetio. To bi prekinulo dotok ruskog gasa do Srbije, pa je predsjednik Aleksandar Vučić poručio celom dužinom dodatno ćemo zaštititi naš gasovod. Sova, novi adut pančevačke utve u planu i žirokopter. To je naslov koji možete čitati na našem portalu. Fabrika aviona Utva u Pančevu ove godine obeležava 85 godina postojanja. Prvobitno je bila smeštena u Zemunu da bi pred početak Drugog svetskog rata bila preseljena u Pančevo, gde i danas posluje. Nakon uspešne proizvodnje aviona Lasta za srpsko, ali i iračko vazduhoplovstvo, imaju novi avion Sova koji je spreman za serijsku proizvodnju. Sledeći tekst: krunisanje britanskog kralja Charlesa 6. maja sledeće godine. Iz Buckinghamske palate rečeno da će krunisanje britanskog kralja Charlesa III, koji je na čelo britanske monarhije stupio nakon smrti svoje majke Elizabete II 8. septembra, sadržati elemente ceremonija krunisanja prethodnih monarha, ali i da će ukazati na ulogu monarhije u savremenom dobu. E sad jedan zanimljiv tekst: ako imate novi model iPhone-a, nemojte ga nositi na roller coaster, pozvaće hitnu pomoć. Novi iPhone uređaj opremljeni softverom koji otkriva da li je vlasnik doživeo saobraćajnu nesreću i automatski pozivaju hitnu službu, ostali su zbunjeni tokom vratolomne vožnje njihovih vlasnika na roller coasteru. Appleov posljednji model telefona automatski je pozvao hitnu službu iz džepa ljudi koji su se vozili na roller coasteru u nekoliko gradova Amerike, pogrešno tumačeći udare i trzaje tokom vožnje kao automobilsku nesreću. Da vidimo sada šta možemo da vam preporučimo iz štampanog izdanja Politike. Novi naftovod mogu i za manje od 20 meseci. Procena je da bi izgradnja vredela oko 100 miliona evra, dok nas transport Janafom košta 48 miliona evra godišnje. Izgradnjom naftovoda, novih interkonekcija, pre svega sa prijateljskim zemljama kao što su Grčka, Bugarska, Rumunija i Mađarska, Srbija će obezbediti energetsku stabilnost, kaže za politiku profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje. Također na naslovnoj strani sledeći naslov: popisano više od 2,1 milion građana naše zemlje. Ukoliko popisivač nikog ne zategne kod kuće, doći će ponovo u nekom drugom terminu. Da bi dalji rad i prikupljanje podataka bili lakši i jednostavniji, rukovodstva Republičkog zavoda za statistiku i Pošte Srbije dogovorila su se da u prikupljanju podataka na terenu u svojstvu popisivača učestvuju i zaposleni u Pošti Srbije. Sada da vidimo šta još možemo da izdvojimo. U Blicu, u nedelju 30. oktobra i Srbija bi trebalo da pređe na zimsko računanje vremena, ali tri tačke. Pomeranje sata moglo bi da se odloži da bismo uštedili struju. Po zimskom računanju vremena, 1. decembar dan bi trajao od 7 do 16, odnosno od 8 do 17 časova, ako bi se računalo po letnjem vremenu. Također tekst u Blicu: računajte do kraja oktobra i na ovaj izdatak. Poskupele zimske gume, a i zamena. 15-ica koja je prošle godine koštala 5.900, sada je 7.300 dinara, do guma iste dimenzije koja je bila 5.600, sada je 6.000 dinara. I da vidimo iz večernjih novosti nešto da vam preporučimo. Uzeli mu dozvolu, a on sebi još dvoje odvezao u smrt. Goran Radivojević, koji je izazvao udes na Pančevačkom putu, imao čak 67 saobraćajnih prekršaja. U udesu poginuli brat i sestra Slobodan Trajković i Svetlana Petrović, povređen Tomislav Popov. Eto, to su bili neke od tekstova koje smo mi izdvojili ovog jutra za vas. Ostanite uz naš program, uskoro slede i naše vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska komisija predstaviće izveštaj o napretku Srbije u ovoj godini. Ocenjuje se da Srbija treba da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a podlači se da naša zemlja nije uskladila politiku sankcija prema Rusiji. Poseban odlomak odnosi se na proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Navodi se da je u proteklom periodu došlo do susreta glavnih pregovarača i jednog sastanka na nivou lidera, ali da nema konkretnog napretka u pregovorima. Pohvaljena je regionalna saradnja, konstatuje se ograničen napredak u borbi protiv korupcije, dok u izveštaju stoji da nije ostvaren napredak u slobodi izražavanja. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću danas će predati šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Emanuel Žiofre. Predsjednik Vučić razgovarao je telefonom sa Antonijem Blinkenom, američkim državnim sekretarom. Blinken je podvukao neophodnost brzog postizanja sporazuma Beograda i Prištine, dok je predsjednik Vučić izneo stavove Srbije. Teme razgovora bile su i diverzifikacija energetskih izvora naše zemlje i odnos Srbije prema Ruskoj Federaciji. Ne smiruje se situacija u Ukrajini. Na meti ruskih raketnih napada bili su Lavov, Odesa i Zaporožje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da se Kijev ne može zastrašiti. Sa virtuelnog samita lideri G7 osuđuju ruske napade i smatraju ih ratnim zločinom. Najavljuju dalju podršku Ukrajini. To neće poremetiti ciljeve Rusije, ali će učiniti sukobe dužim i bolnijim za ukrajinsku stranu, saopštio je Kremlj. U Sankt Peterburgu ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaelom Grossijem. Posle usvajanja zahteva opozicije da se ponovo broje glasovi za predsjednika Republike Srpske, Centralna izborna komisija saopštava da će se sutra listići brojati pred televizijskim kamerama. Za opoziciju je to uvod u nove izbore, a za vlast nezakonit proces. Dok Milorad Dodik tvrdi da su izbori bili legalni i legitimni, predstavnici opozicije najavljuju da će dokazati nepravilnosti na svim nivoima vlasti. U Srbiji je u danu za nama registrovano 2060 novih slučajeva koronavirusa od više od 15.000 testiranih. Preminulo je još 600 ljudi. Na bolničkom lečenju je 450 pacijenata, od kojih je njih 22 na respiratoru. U pozorištu lutaka Pinokio otvoren je 47. festival monodrame i pantomime. Do petka publika će imati priliku da vidi monodrame umetnika iz Tunisa, Hrvatske i Srbije. Festival je otvorila Alisa Marić, šafhofski velemajstor i dugogodišnji učesnik pratećeg programa. Sport. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale svetskog prvenstva. One su u četvrtfinalu bile bolje od Poljske sa 3-2 u setovima. Protivnice u borbi za finale biće im odbojkašice Sjedinjenih Američkih Država. Pobedu nad domaćinom Poljskom donela je as poenom Jovana Stevanović.
Ponosna sam na svoje devojke zato što zaista kad je trebalo imali smo hrabrosti i nismo se povukli ni u jednom momentu, tako da zaista ovo je divna utakmica. To jest i vrlo bitno da je bio ovaj rezultat da bi se spremili za utakmicu koja će biti još teža. Sad smo napokon osetili taj adrenalin i to sve što donosi svetsko prvenstvo.
Utakmica između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u poljskom gradu Gljivice počinje u 20:30. Fudbaleri Barcelone dočekuju Inter u derbi meču četvrtog kola Lige šampiona. U prethodnoj rundi Inter je u Milanu slavio sa 1:0. Utakmicu sa stadiona Camp Nou od 21 čas možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme danas oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura od 17 do 20 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom kompozitora Vladimira Blagojevića, pobednika našeg konkursa. Reč do reči. Pismeni.
Ja sam Sandra Živanović, profesor srpskog jezika i književnosti. I danas pregledam pismene zadatke. Tema današnjeg zadatka je pitanja na koja bih želela da dobijem odgovor. Oduvek sam imala čudnu maštu i ima mnogo pitanja na koje želim da dobijem odgovore. Eto, da ih čujemo. Neka od tih pitanja su: da li postoji škola u školi? Koliko je duboka zemlja? Koliko listova ima jedno drvo? Zašto ljudi bacaju smeće na ulici? Postoji li drvo bez grana? Postoji li zec koji nikada nije skočio? mogu li da živim na mesecu? Koliko dete može da bude dosadno? Može, može. Zašto roditelji nešto ne daju? E, to je zanimljivo pitanje. Koliki je najduži pano na svetu? Koja je najsmešnija frizura? Ko ne voli životinje? Da li te je nekad ujela kosa? Koliko ima oblaka? Može li slika da oživi? Koliko cvetova ima na planeti? Može li prozor sam da se otvori? Pitanja verovatno nikada neću dobiti odgovore, jer su jako čudna. Nisu čudna, nego su veoma zanimljiva i samo malo da se popravi pravopis, inače za ideju zadatak je za ocenu odličan 5.
Aleksandra Urošević, autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
I oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao je. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, veruj mi, tako.
Ovo je Radio Beograd 1, uhvati dan je sa vama i eto da vidimo koje su to temperature koje su izmerene u ovom satu. Na Kopaoniku 6, u Sjenici 7, 9 u Zaječaru, toliko i na Crnom vrhu, 10 stepeni na Zlatiboru, u Kuršumliji, Kruševcu, 11 Dimitrovgrad, Niš, Ćuprija. Zatim imamo 12 stepeni u Vranju, Kraljevu, 12 stepeni nemamo više, u stvari izvinite u Negotinu, 13 izmereno u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, na Paliću, u Somboru, zatim imamo 13 stepeni u Požegi, 14 stepeni izmereno u Beogradu, zatim u Valjevu, Loznici i u Kikindi. Ovi gradovi su najtopliji u ovom trenutku, magla, sumaglica i pretežno oblačno, tako kažu podaci koje dobijamo od prognostičara. Trebalo bi da budemo malo oprezniji tokom vožnje, s obzirom da ova magla i sumaglica zna da stvara i mokre kolovoze. Ujutro mestimično sa maglom, tako kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U toku dana će biti oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskom, kao koji na području Vojvodine lokalno može da bude praćen i grmljavinom. Najniža temperatura ovog jutra od 9 do 14, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni. U ovom satu imamo prilog iz sporta, pripremio ga je kolega Miloš Panić, zatim pitanje jutra, a ići ćemo i do Vranja, jer je počelo prijavljivanje online za program Moja prva plata. On traje do oktobra, a čućemo kakvi su utisci onih koji su već angažovani i dobili svoj prvi posao kroz ovaj program. 7 časova i 14 minuta. Dobro jutro svima koji su nam se tek sada pridružili. Slušajte Uhvati dan Radio Beograda 1. Stigli smo do sporta. Jedan veoma bogat sportski dan nas očekuje. Naše odbojkašice na svetskom prvenstvu izborile plasman u polufinale. Strelci učestvuju na svetskom prvenstvu u gađanju vazdušnim i malokalibarskim oružjem. Rukometaši Srbije protiv Finske počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Mnogo toga, a više o tome kolega Miloš Panić.
Odbojkašice Srbije igraće večeras od 20 časova i 30 minuta protiv Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Naša reprezentacija je sinoć posle 5 setova eliminisala domaćina Poljsku u četvrtfinalu. Rezultat po setovima 21-25, 25-21, 25-19, 24-26 i 16-14. Srbija je do pobede predvodila kao kapiten nezaustavljiva Tijana Boškovica, čak 36 poena. 12 je imala Brankica Mihajlović. U dosadašnjem toku šampionata Srbija nije doživela poraz, a svoje večerašnje protivnice već je savladala u prvoj grupnoj fazi na turniru. U drugom polufinalu u četvrtak o 20 časova sastaće se Italija i Brazil. Odbojkaši Partizana osvojili su Superkup Srbije, pošto su sinoć savladali Vojvodinu sa 3-1. Partizanu je ova prva titula Superkupa u klubskoj istoriji. Rukometaši Srbije igraće od 18 časova protiv Finske, prvi meč trećeg kvalifikacionog prozora za evropsko prvenstvo. U našoj grupi 2 nalaze se još Norveška i Slovačka. Najbolje dve reprezentacije izborit će plasman na kontinentalni šampionat. U toku je četvrto kolo grupne faze Ligi šampiona u fudbalu. Večeras je na programu 8 utakmica. Od 18:45 sastaju se Atletico Madrid i klub Briž, odnosno Napoli i Ajax. Od 21 sat na programu su susreti Bayern Leverkusen Porto, Barcelona Inter, Rangers Liverpool, Sporting Marseille, Tottenham Frankfurt i Plzen Bayern. Jučerašnji rezultati: Kopenhagen Manchester City 0-0, Maccabi Haifa Juventus 2-0, Milan Chelsea 0-2, Dortmund Sevilla 1-1, Celtic Leipzig 0-2, Dinamo Zagreb Salzburg 1-1, Paris Saint-Germain Benfica 1-1 i Šahtjor Real Madrid takođe 1-1.
Quelqu'un m'entendra-t-il si je ne dis plus un mot? Quelqu'un me verra-t-il si je disparaissais? Je sais, j'aurais pu être un papillon.
Je veux la voir.
Uhvati dana Radio Beograda 1 je sa vama, 7 časova 24 minuta. Ovog jutra u Srbiji je maglovito, u toku dana biće oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskom. Na području Vojvodine može se očekivati i grmljavina. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša od 17 do 20 stepeni. U ovom trenutku Vranju izmereno 12 stepeni. Počinje online prijavljivanje mladih za program Moja prva plata, koji ima za cilj da se podstakne zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova. Kakva je situacija u Vranju? O tome će nam više reći Miljana Okiljević.
U prošlom ciklusu prijavila se Sandra Stanković. Nakon završene devetomesečne obuke potpisala je ugovor. Sada radi na recepciji.
Ovo je moj tek prvi korak ka mojoj karijeri. Nadam se da ću da se penjem lestvicom sve više i više, da uspem u svom radu.
Preduzeće Mašino Promet osnovano je 1992. godine sa 6 radnika, sada imaju 30. Rade tehničke preglede, servisiranje, imaju prenoćište. U prethodnom ciklusu programa Moja prva plata angažovali su 3 radnika, dvoje i dalje rade. Ponovo su konkurisali, potrebno im je petoro za različite pozicije. Iskustva su pozitivna, kaže direktorka preduzeća Mašino Promet Suzana Ivanović.
Program Moja prva plata i dolazak novih radnika je osveženje za našu firmu, u smislu da dolaze mladi ljudi koji su puni entuzijazma, koji su novi u ovom poslu, koji žele da uče, i smatramo da, kao i do sada, uvek smo lepo sarađivali sa Nacionalnom službom zapošljavanja u Vranju, da ćemo i uvek i nadalje sarađivati, i smatram da ovaj naš uspeh je u velikoj meri zaslužan i Nacionalna služba za zapošljavanje u Vranju.
Iz Pčinjskog okruga, kaže PR filijale Nacionalne službe zapošljavanja Vesna Stanojković, 302 poslodavca prijavila su 457 pozicija za 668 lica.
Najtraženija zanimanja su zanimanja iz oblasti trgovine, kao što su prodavac u maloprodaji, prodavac svakodnevne robe svakodnevne potrošnje, magacioner i slično, zatim u ugostiteljstvu konobar, farmaceutski tehničar, vaspitač, veterinarski tehničar, u okviru administracije knjigovođa, administrator, u okviru konfekcije krojač, zatim tu su i poslovi kao što su automehaničar, autoelektričar, frizer, takođe su traženi bili i administratori zdravstvenog osiguranja.
U prethodnim ciklusima, nakon devetomesečne prakse, poslodavci su na radnim mestima zadržali određeni broj radnika, navodi direktor Vranjske filijale Nacionalne službe zapošljavanja Goran Živković.
Po nekim procenama, oko 40% lica koja su bila uključena u moju prvu platu su ostala u radnom odnosu i posle tog perioda. To je fantastičan uspeh i sad je na veliki odziv je, što se tiče veći u odnosu na prošlu godinu.
Do kraja oktobra mogu se prijaviti mladi. Decembra se potpisuju ugovori sa odabranim kandidatima. Poslodavac bira kandidati i odlučuje koga će da zaposli i zadrži posle devetomesečne prakse. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough.
Eko.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Šitski mi vjedno predstavljame Srbiju. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Učestvuj u popisu Ostavi trag od 1. do 31. oktobra 2022.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Momčilo Živanović, brodomašinski tehničar, govori o tome zašto voli roman Lopov, Leonide Leonova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Yeah. Pitanje jutra.
Na pravom ste mestu, ovo je Radio Beograd 1, Uhvati dan je sa vama i došli smo do našeg pitanja jutra. Već smo dok smo prelistavali štampu, jedan od naslova je bio poskupile zimske gume, a i zamena. Takođe, svedoci smo da prvo zbog pandemije koja nas je zadesila već evo 2,5 godine, pa imamo i krizu u Ukrajini, rastu cene automobila, što novih, tako i ovih polovnik. Pa zato mi ovog jutra pitamo vas, da li automobil postaje luksuz? Da li biste se u ovom trenutku odlučili da ipak kupite neki automobil, nije bitno da li je to novi ili polovni automobil? Naš telefon na koji možete da nam se javite je 011-655-3370, zatim 011-655-3371, 011-655-3372 i 011-655-3373. Izvolite, javite nam se. Dobro jutro, krećemo sa našim uključenjima, izvolite.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ode Batarak.
Da li biste se vi usudili da sada u ovakvim okolnostima ipak kupite automobil?
Kao da vam kažem, okolnosti nemaju veze nikakve. Kogod u nekom velikom gradu ima automobil, taj pojma nema sa ekonomijom. Kad izračuna registraciju, varove, pošto kupuje polovni automobil, koji je kvarljiv, svake godine mora da izdvoji 300-400 euro za opravke, 400-500 za registraciju, za parking minimum 100 euro godišnje, znači taj može taksijem da ide ladno, da ne misli o parkingu, da ne misli o popravkama, da ne misli o kaznama, o ničemu.
Ali onda kad zovete taksi, desi se baš kad vam je najpotrebnije da ne možete
nije
da ih dozovete.
Da, nije tačno, zovite na vreme taksi. Da.
Aha, znači da zovemo na vreme.
Pa da. I znači kogod u velikom gradu mora da pređe 4-5 km do posla, za mene je to iskreno reći glupander koji ne ide taksijem. Dođi po njega, odveze ga na posao i ostaje ga, ne misli o parkingu, ne misli o ničemu, o kolima.
Hvala vam.
Gde su velike guže? Ajde neka rastojanja od 10-15 km, 20 pa i da imaš. Ili da ih čuvaš zbog eventualnih bolesti dece, ovog onog nema koga drži, ne daj zajed vozi kod doktora. Jedino zato možda ima kolo u gradu, ništa više.
Hvala vam najlepše što ste sa nama podelili eto vaše mišljenje o tome da li biste kupili sad u ovom trenutku automobil. Dobro jutro, ko je sada na našoj telefonskoj vezi, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Se čujemo?
Da. Šta vi mislite, da li automobil u ovom trenutku postaje luksuz?
Pa, da vam kažem nešto, svako vreme nosi svoje vreme. Činjenica je da je svaki automobil, svaki pas, jedan član više u kući, ali je činjenica isto da su automobili za pametne ljude. Znači, niti je para, niti je automobil za svaku budalu, mislim, srpskim jezikom rečeno. Treba sve da se održava, treba sve da se ima u vidu da moraš da odvojiš iz svojih usta da bi nešto održao. Znači, kako nam zatežu uže oko guše. Ne može to svako domaćinstvo da
priušti sebi, da.
Ali bi trebalo da ima svako domaćinstvo u principu auto.
Hvala vam najlepše što ste se javili i što ste i vi podelili sa nama vaše mišljenje. Dobro jutro, ko je sledeći na redu?
Dobro jutro.
Izvolite, vi ste?
Dragan.
Dragane, šta vi mislite? Da li biste se odlučili da kupite automobil u ovom trenutku? Kasnije ćemo imati gošću s kojim ćemo razgovarati baš na ovu temu posle 8 sati. I malo podaci pokazuju da ipak jako su skuplji automobili, da se oni prodaju i da drže cenu.
Ne, znate šta, ja sam prodao kamion, bio sam autoprevoznik. Tako da ovih 13.000 vozača što fali, sad fali 13.001. U ovoj zemlji postoje dve vrste ljudi. Postoji marva, izvinite na izrazu, u koju sam i ja spadao, ne svojom voljom, zato što su me napravili marvom. Ta marva ustaje rano, radi ceo dan i kad uveče dođe i dobije tanjir čorbe, ona je srećna. Ako je neko namaže još na leba malo pekmeza, njenoj sreći nema kraja. Postoje ovi drugi, koji jednostavno su predodređeni da slušaju lahor vetra, da čitaju krošnje nekog drveta, da imaju sinekure dobro plaćene, da slave vaterpoliste i košarkaše na džipovima, da vrište i onda ne zaustavljaju saobraćaj kao ovi koji traže za ekologiju i tako dalje. Znači, to su jednostavno u ovoj zemlji sve što imaš. To je ogroman teret. Najbolje prolaze ovi što nemaju ništa. Znate, to su ogromni porezi. To je tehnički prelijet koji postaje noćna mora. Ovo je strašno što se dešava. Polarizovano je društvo i postoje ljudi koji sede prepodne, dolaze sa novim džipovima, sede po kafićima, mladi ljudi, niti se zna odakle njima, ni šta, ni kako. Meni je vulkanizer rekao, koji je digao sa 1500 dinara na 5000 dinara gumu, znaš Nikoliću, ako ti je skupo, menjaj sam gumu. Kod mehaničara sam doživeo da mi mehaničar udari, zakači se ramenom sa mnom, samo zato što sam mu rekao nemoj da dižeš kabinu tako se ne diže kabina, pokvarit ćeš pumpu. On me je zakačio ramenom, gazda je to video, izvinio se. Međutim, ja sam u tom trenutku rekao, Dragane Nikoliću, ti više nećeš raditi ovaj posao. Tvoja ruka više kamionski volan u ovoj zemlji neće držati. A s obzirom da imam 62 godine, zakucan sam ovde, inače nikad više ovde ne bi vozio kamion ili auto ili ništa. Odavde treba pobeći. To je suština priče.
Hvala vam najlepše što ste se javili i vi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo još jedna dama, pretpostavljam, je li tako?
Pa da, sad. Da li sam dama ili nije, to je već pitanje drugo.
Šta vi mislite?
Ja sam obična građanka Srbije.
Dobro, gospođo, evo tako ću reći, gospođo, izvolite.
Pa ja nije sad mislim, nego to je sigurno da svaka kola ili automobil, to je potreba i spašava ljudima život. To iz iskustva govorim da je tako. Ali kod nas cene toliko ne samo nekih proizvoda, nego rastu bez potrebe i niko to ne kontroliše. E to najviše me to nervira. Što nema niti ispite u prodavnici kad se ode, onda preko noći to je druga cena. Sve je to razumljivo, ali smatram da je to, da to ne bi trebalo i da tu treba da se kontroliše više i da ne može da radi baš kako ko hoće.
Jasno, jasno. Hvala vam najlepše što ste se i vi javili. Da li imamo još nekog na našoj telefonskoj vezi? Izvolite.
Dobro jutro, sam ja.
Dobro jutro, vi ste, izvolite.
Evo pa ja da kažem, ja se slažem s svim prethodnima, uglavnom da auto u gradu kome ne treba, pa ne treba ni da ga ima, stvarno. Vidim tu ljudi za 100 metara pale auto i posle tamo nema gde da ga parkira, znam tako lično neke. Pa to ne može se preći peške. Ja peške pređem po 2-3 km do centra, odem, prošetam se. Ili ako žurim, idem autobusom. Ali meni treba što idem na selo, pa zato držim auto, jer ću ga ne bi držao nikad. Zato što sve poskupljuje, poskupljuju kazne, izmišljaju se neke nove kazne, uvode se, da bi se nekako sredio taj saobraćaj, ali nikako da se sredi, da to bude manje udesa.
Da, svedoci smo da je sve više i više udesa. I
pa da, imali smo baš... jeste, ali vidite koliko su tu neke mera dovedene da ne možeš da... Mišljam da ne pričam da skinuti kuku, prikolicu, pa ovo, pa ono, pa neke retrovide. Mislim, ne mogu sad da se setim sve šta je bilo. I tu su izlaze trošku, kaznama nekim, ali opet nismo tu, smo na istome saobraćajne nezgode se dešavaju.
Jel vi imate automobil?
Imam ja automobil, ali zato što idem na selo, pa mi treba. Inače, ne bih ga držao, eto.
Aha, vi ne biste ipak imali automobil.
Ne bih, pošto sam u gradu, da sam samo u gradu, ja ne bih držao automobil. Nema potrebe koje uživi u gradu, samo da drži automobil, da se šeta po gradu, to uopšte ne. Nema te parkinga prvo, pre svega, ne možeš. Ja pre odem peške do centra nego kad biš autom. I vratim se.
Da, i zavisi u stvari gde živite u Beogradu, sve vam je preko 7-8, a vi ste u Novom Sadu.
Pa isto je to skoro, Novi Sad, Beograd.
Da, jeste.
Kužva, to ne može se provoći na semaforu, čekaš 2 puta, 3 puta da se upali svetlo, onda prođeš.
Da, pa evo sad i u Beogradu su gužve na svim mogućim pravcima, ono gde... Da. Je najintenzivniji saobraćaj i na Brankovom mostu, i kod Beogradskog sajma, i na mostu Gazela, i kod Pančevačkog mosta. Znači, sve je to puno automobila.
Da, puno, i onda sedneš u auto i čekaš. Ja ovako prođem peške, prebore njih, odem peške, prestignem. Ja sad imam i ti tritoneti, na primjer, na električni. Pa to da kupi čovjek, to je super, možeš da teraš polako. Ne ideš peške i stigneš, nego doćeš pre nego autom. O tome se radi. A nemaš troška, nemaš ništa.
Hvala vam najlepše.
Da kažem jedno pitanje za sutra, ako može.
Recite, ajde.
Zašto ne možemo da gledamo naše odbojkašice?
Zašto ne možete da gledate naše odbojkašice?
Nema prenosa.
Dobro, evo ja ću...
pretplatu i to je, obećali su, vidjet ćete ono, šta će biti, nemamo ništa. Nismo ne gledali ni Đokovića, tako da ne šta se dešava to.
Hvala vam što ste se javili. Evo, ja sam to sve upisala i preneću.
Eto, hvala.
Hvala vam najlepše. Još 11 minuta je ostalo do 8 časova, polako bi trebalo da privodimo kraju ovo naše današnje pitanje jutra i nekako svi su se složili da u principu ljudima koji žive u gradu automobil nije baš neophodan i da bi bilo možda pametnije da idu peške ili gradskim prevozom zbog velikih gužvi, zbog toga što ne postoji dovoljno parking mesta. Ali svakako podaci govore da ipak volimo automobile, da ih kupujemo i volimo da ih vozimo. Kasnije, oko 8 časova i 20 minuta, imat ćemo gošću. Sa nama će biti Romana Tako, sa kojoj ćemo razgovarati o tome zašto rastu cene automobila, da li postoji neka prognoza kada će se to zaustaviti i čemu možemo da se nadamo. Još 10 minuta je ostalo do 8 časova. Ovo je prvi program Radio Beograda. Još 7 minuta je ostalo do 8 časova. Vi slušate Uhvati dan Radio Beograda 1. Nadam se da je u ostalim gradovima malo drugačije, ali na najfrekventnijim tačkama u Beogradu velike saobraćajne gužve. Most Gazela, Beogradski Saja, Mostarska petlja, na Brankovom mostu, zatim na Pančevačkom mostu, takođe puno automobila u Takovskoj, imamo puno automobila i u bulevaru Despota Stefana, kod Bogoslovije i svakako ovo je vreme kada svi kreću na posao, đaci idu u školu, studenti na svoja predavanja na fakultetima i mi u narednim minutima razgovaramo sa Draganom Džamić iz saobraćajne policije, uprave saobraćajne policije, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 117 saobraćajnih nezgoda u kojima je 11 lica povređeno. U pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa stoga upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti i preglednosti. Apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Mi želimo vama najlepše hvala. Sa nama je bila Dragana Džamić iz Uprave saobraćajne policije, a dodamo sada i sledeću informaciju. Da na graničnom prelazu Šid teretna vozila jutros na izlazu čekaju 4 sata, na Horgošu i Kelebiji teretnjaci se da zadržavaju 3 sata, na Batrovcima 2, a na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Danas se očekuje oblačno i maglovito vreme, bit će i kiše, negde se očekuje i grmljavina, zato kao što su nam rekli iz Uprave saobraćajne policije, oprez u saobraćaju. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is so. When you said you looked at me.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska komisija predstaviće izveštaj o napretku Srbije u ovoj godini. Ocenjuje se da Srbija treba da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a podvlači se da naša zemlja nije usklađena sa Briselom u pogledu sankcija Rusiji. Poseban odlomak odnosi se na proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Navodi se da je u proteklom periodu došlo do susreta glavnih pregovarača i do jednog sastanka na nivou lidera, ali da nema konkretnog napretka u pregovorima. Pohvaljena je regionalna saradnja, konstatuje se ograničen napredak u borbi protiv korupcije, dok u izveštaju stoji da nije ostvaren napredak u slobodi izražavanja. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću danas će predati šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Emanuel Žiofre. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović smatra da se izveštaj fokusira na oblasti koje suštinski i formalno nisu deo našeg pristupnog procesa, poput nastojanja Brisela da se Srbija potpuno uskladi sa spoljno-bezbednosnom politikom Unije. Kaže da bi suština izveštaja trebalo da budu reforme koje je naša zemlja sprovela.
Mi smo mnogo toga učinili na planu unutrašnjih reformi u prethodnih godinu dana, pa ljudi zaboravljaju da smo mi sproveli i ustavne promjene, da je referendum, dakle, podržan većinski od strane građana kako bi se obezbedio veći nivo nezavisnosti i pravosuđa. A ako to nisu one suštinske reforme koje nas vode kao punopravno članstvo Evropske unije, onda ne znam šta bi te suštinske reforme mogle biti. Ali, kažem, negde se pribojavam da to neće biti u fokusu, da neće biti time obeležen ovaj izveštaj o napretku, već da će se mnogo više baviti onim stvarima koje, kažem, ni suštinski ni formalno, ne bi trebalo da budu u fokusu, a to je upravo ta želja da mi negde se priključimo sankcijama protiv Ruske federacije.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Za dva dana ruskog masovnog napada pogođeno je 30% energetske infrastrukture, saopštio je Kijev. Ukrajinske snage granatirale su trafostanicu u gradu Ševekino u Belogorodskoj oblasti. Predsjednik Volodimir Zelenski traži da se Rusija jače kazni, a od zapada očekuje protivvazdušne sisteme odbrane. U opštinama na Krimu, u blizini Krimskog mosta, proglašen je žuti viši stepen opasnosti od terorističkih akcija. U Hersonskoj oblasti suzbijen je pokušaj kontraofanzive ukrajinskih snaga. Ruska vojska izvršila je artiljerijski udar na ukrajinske jedinice kod Nove Kahovke. Posle usvajanja zahteva opozicije da se ponovo broje glasovi za predsednika Republike Srpske, Centralna izborna komisija saopštava da će se sutra listići brojati pred televizijskim kamerama. Za opoziciju to je uvod u nove izbore, a za vlast nezakonit proces. U Srbiji je u danu za nama registrovano 2060 novih slučajeva koronavirusa od više od 15.000 testiranih. Preminulo je još 600 ljudi. Hospitalizovano je 450 pacijenata, od kojih je 22 na respiratoru. Britanska glumica Angela Lansbury preminula je u 97. godini. Tokom 8 decenija duge karijere ostvarila je nezaborne uloge na filmu, televiziji i u pozorištu. Široj publici najpoznatija je po seriji Ubistvo, napisala je, u kojoj je glumila pisca detektivku Jessica Fletcher. Neki od filmova u kojima igrala su Manđurijski kandidat, Slika Doriana Greja i Smrt na Nilu. Sport. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale svetskog prvenstva. One su u četvrtfinalnom meču bile bolje od reprezentacije Poljske sa 3-2. Protivnice u polufinalu biće im odbojkašice Sjedinjenih Američkih Država. Pobedu nad domaćinom Poljskom donela je as poenom Jovana Stevanović.
Ponosna sam na svoje devojke zato što zaista kad je trebalo imale smo hrabrosti i nismo se povukle ni u jednom momentu, tako da zaista ovo je divna utakmica, to jest i vrlo bitna da je bio ovaj rezultat da bi se spremili za utakmicu koja će biti još teža. Sad smo napokon osetili taj adrenalin i to sve što donosi svetsko prvenstvo.
Utakmica između odbojkašica Srbije i Sjedinjenih Američkih Država počinje u 20 časova i 30 minuta. Fudbaleri Barcelone dočekuju Inter u derbi meču četvrtog kola Lige šampiona. Utakmicu sa stadiona Camp Nou od 21 čas možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme danas oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura od 17 do 20 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Stevan Stojanović je novine čitao od pozadi, od poslednje stranice. Nekad je tu bio TV program, ali kako su se televizije namnožile, tu satnicu prebacili su negde unutra. A njega to i onako više ne zanima. Njegove su čitulje, mali oglas i razna privatna obaveštenja. Pročita najpre ono što piše, a onda zamišlja. Evo, juče unuci Aleksa i Aleksandra objavili da je baka Danici i deda Mirku 50. godišnjica braka. Ne zna Stevan nikog od njih, ali sajedno se nervira. Oglas u štampi preklopili na pola, pa im se imena samo naslučaju. A ljudi dali pare da se sve lepo vidi. I sad Stevan zamišlja kako su ti pažljivi unuci ujutru kupili novinu, da se s bakom i dedom zajedno raduju, a ono pola oglasa nema. Taj što je prelamao stranicu, ispreklapao i neke jakiće koji krštavaju dete čije se ime ne vidi, a najslađoj Ani koja puni 2 godine očepili bakaverin potpis i nikom ništa. 3 kuće poštovale i formate, i broj slova, i cenovnik, a ovi iz novine ni izvinjenje da odštampaju.
Srpski na srpskom.
Imenica novine kao pluralia tantum ima samo oblik množine, pa nije ispravno reći novina, što se često čuje u svakodnevnom govoru. Dakle, po padežima u jednini menja se oblik novine. Čitam novine, od novina pravim kapu, novinama se radujem, o novinama pišem i s novinama u ruci idem na posao. U množini, recimo, kada imamo više dnevnih listova pred sobom, ponovo se menja množinski oblik, u čemu malo ko greši, pa primere nećemo navoditi. Prilog za mesto od pozadi piše se sa t, a ne sa d, jer je u toj reči izvršeno jednačenje suglasnika po zvučnosti. Zvučno d iz predloga od, ispred bezvučnog p iz priloga pozadi, prešlo je u svoj bezvučni parnjak t. S druge strane, ta promjena izostaje kada se zvučno D nađe ispred bezvučnog glasa Š, pa nećemo reći odštampati, nego odštampati. Veznik al piše se s apostrofom, a za razne godišnjice dovoljno je napisati njihov redni broj sa tačkom i reč godišnjica.
Kad se manje ličnih vesti, Stajan baci pogled na male oglase. Najviše voli one kad se traže stanovi ili cimeri. Toliko se izveštio da po rečenici nepoznatih može da zna koliko je kome hitno, ko voli ljude, a ko je naopak, pa cimera bolje i da ne traži. Al Stevan zamišlja dalje, misli kakvi sve mogu da budu oni koji se javljaju, šta od života i cimera traže, kakvi su to razgovori koji se vode, Dramolet bi mogao da napiše, a na kraju baci pogled na čitulje. Tu sve o čoveku i njegovoj familiji možeš da saznaš samo ako imaš oko. Tako misli Stevan i meri koliko je ko bi opširen, tugaljiv ili zvaničan. Kad se familija zahvaljuje lekarima, onda ponešto i pribeleži, nikad se ne zna kad može da ustreba. I suzu ume da pusti, jer i tu zamišlja kako i prolazi tugovanje, kuvanje žita, spremanje za sahranu. Zna Stevan da sve to može da se piše po mustri, ali njegovo je da hvata kad nije tako i da sebi za dan ispriča bar tri priče o drugima. O sebi nema šta, sve je rečeno još pre nego što je u prve novine zamutao stopala i seo na kaldrmu pored jedne crkve.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Последняя песня frosty syrups of the world, shall ever medicine be to that sweet sleep which thou owest yesterday.
Dobro jutro i dalje smo sa vama, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, 8 časova i 14 minuta. Danas u Srbiji, tokom jutarnjih sati, maglovito, u toku dana oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskom, u Vojvodini mogu se očekivati i grmljavine, najniža temperatura od 9 do 14, a najviša od 17 do 20 stepeni. Ukoliko me pitate za subjektivni osjećaj, hladno je, dobro se obucite. Nije baš toplo kao što je bilo juče, tako da su neki, bogami, se šetali i u kratkim rukavima. Ovog jutra vam je potrebna i jakna. A to govore i temperature koje su izmerene u ovom satu, na Kopaoniku 6 stepeni, u Sjenici 7, u Zaječaru i na Crnom Vrhu 9, 10 stepeni u Kuršumliji, toliko je i u Velikom Gradištu, 11 stepeni izmereno u Dimitrovgradu, zatim Nišu, Kruševcu, da vidimo gde još imamo 11 stepeni, nema više 11 stepeni, gradovi gde je to izmereno već 12, i to u Vranju, Leskovcu, Ćupriji, zatim u Kraljevu, u Negotinu, u Zrenjaninu i na Paliću. 13 stepeni izmereno u Somboru, zatim u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i u Požegi. Da vidimo 14 stepeni i najtopliji gradovi u ovom trenutku su Kikinda, zatim Loznica, Valjevo i Beograd. Ono što vas očekuje u ovom satu je da nam uskoro u goste dolazi Romana Takov sa portala Polovni automobili. Sa njom razgovaramo o tome zašto skaču cene automobila, da li će se nastaviti njihov rast, kako idu isporuke, šta najviše se prodaje kod nas, da li su to polovni automobili, koje to godište i kakva je zainteresovanost za kupovinu električnih automobila, pošto znamo da u svetu svih ovih događaja sve više se priča o tome da bi trebalo da se pređe na neke čiste tehnologije. Također u ovom satu Igor Obračević nam donosi priču o tome koliko jačanje dolara šteti našoj zemlji i kakve posljedice taj jak dolar ima na našu i globalnu privredu. Nikolina Miljković provjeravala je koliko koštaju razne školice koje se vode kao vanškolske aktivnosti za našu decu i da li su ta naša današnja deca prezauzeta s obzirom da se svi nekako trudimo kada smo roditelji da ih što više angažujemo da idu na razno razne školice plesa, na strane jezike, sport, sve to nekako komplikuje život što nama, a i deci. 8 časova i 17 minuta, nadam se, dovoljno dobrih razloga da sa nama budete i dalje.
Take me to their home.
Uz dobru muziku sve je mnogo lakše. 8 časova 22 minuta slušate Uhvati dan Radio Beograda. E sada pričamo o jakom dolaru, o koliko on šteti našoj zemlji i da li on ima uticaja na našu i globalnu privredu. Priču o tome pripremio je kolega Igor Obračević, pa da je čujemo.
Prema mišljenju najviših srpskih zvaničnika i ekonomista, jak dolar koji vredi više od evra, a najviše od 80. godina prošlog veka, može da šteti Srbiji. Čini se da trenutno najveći udar dolazi preko tržišta kapitala, odnosno kamata na novo zaduživanje. O uzrocima jačanja dolara za naš program govorio je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.
Sve ovo što se dešava na svetskom globalnom tržištu, pre svega sukob Rusija-Ukrajina, geopolitičke tenzije, Evropa, Kina, i Amerika, Kina i tome slično, utiču na nestabilnost koja prouzrokuje želju investitora da nađu sigurnu luku, odnosno sigurno utočište. I jedan od razloga zašto jača dolar, dolar je uvijek bio neka rezervna valuta za ne daj Bože kad su krizne situacije, to je jedan moment, i većina ugovora svetskih, međunarodnih, trgovinskih, a ja bih rekao je bio slobodan da procenjujem da je preko 50, a možda čak i 60% svih svetskih ugovora, nafta, gas i tome slično su u dolarima nominovani i to je drugi razlog. Treći razlog je opšta ekonomska situacija koja je za sada najbolja u Americi. I vi imate jednu situaciju da novac investitora napušta područja blizu granice rata i odlazi tamo gde je sigurnije. Amerika je daleko od bilo kog rata bila i ostala uvek. I to je jedan od razloga jačanja dolara.
Prema rečima Vladimira Vasića, postojanje nešto više stope inflacije u Sjedinjenim američkim državama može imati i pozitivan uticaj na srpsku privredu.
Amerika sa ovom inflacijom koju ima, a ona je još, čini mi se, nije dvocifrena, saznaćemo uskoro, ima tu kupovnu snagu i moć unutrašnjeg tržišta da kreira tražnju dovoljnu da bi rasla ekonomija. I možda jedna činjenica da zapravo Amerika i ne zavisi od, ne zavisi od ruskog gasa, ima svoj gas, ima svoje rezerve nafte, ima način da dođe do nafte, ali ne iz Rusije, i sve su to elementi koji utiču na konkurentnost jedne privrede. Sad ovde imamo Evropu koja treba da pronađe svoj put upravo iz razloga da bi učinila svoje tržište atraktivnim za investitori. A znate, kada investitor beži od negde, to nije dobro ni za tu zemlju, ni za tu uniju, ni za sve one koji su naslonjeni recimo na Evropsku uniju. I u tom negde vidim dugoročno, ako bi se to tako nastavilo, moglo bi da bude i nekih uticaja na naše prostore iz razloga što mi 55-60% svega što proizvedemo izvezemo u Evropsku uniju, a sigurno sam da jedno 60, možda čak i 70% uvezemo iz Evropske unije. I za sada dobro stojimo, ima više razloga, jedan je svakako to što imamo povoljniju cenu gasa, i gas je komponenta koja služi, mi često pomislimo na gas i grejanje, međutim nije, gas je pokretač, snaga industrijskih postrojenja. 90% gasa siguran sam se koristi pre svega za industrijska postrojenja, možda 10% za grejnu sezonu. Tako da ukoliko imamo tu komparativnu prednost, onda fabrike, naravno da investitori kažu čekaj što ja ne bih investirao tamo, i to je dobro. I mi i dalje imamo trend rasta stranih direktnih investicija, što je dobro. Može se očekuje u nekom narednom periodu eventualno smanjenje, ali sve dok imamo neke komponente koje su bitne za proizvodnju, a opet još jednom kažem, redovno snabdevanje gasom i cenu koja je niža nego u Evropi, privlači investitor.
Srbija se u poslednje vreme bavila zdravljem svojih financija, pa je tako u odnosu na 2016. godinu učešće dolarskog duga u ukupnom javnom dugu sa 33,9% smanjen na 12,1, što je dosta dobar potez, ocenjuje Vasić.
Ako vam raste dolar, imate dolarski dug, vama je potrebno više dinara da biste kupili dolare i da biste vaš dug vraćali. To znači da nam ostaje više novca u budžetu za neke druge stvari, a mislim da su sad da tih drugih stvari, drugih pravaca ima i prioritetnih nego da plaćamo nekome tamo zato što mu je jak dolar. Tako da smanjenje tih sa 33 na tih 12 značajno smanjuje našu izloženost ka uticaju dolara u odnosu na naše financije.
Inflacija se ne smiruje, zbog čega je Narodna banka Srbije odlučila da referentnu kamatnu stopu poveća na 4%, što je prema rečima Vasića očekivana mera centralne banke.
Vi kada podignete referentnu kamatnu stopu, posle nekog vremena i banke kao finansijske institucije podižu svoju kamatnu stopu, upravo ste rekli varijabilnu, oni koji imaju varijabilnu kamatnu stopu, oni će nešto više plaćati svoje mesečne rate, oni koji se sada zadužuju, nanovo se zadužuju, oni će opet imati nešto veću kamatnu stopu poređeno sa nekim prethodnim periodom, i to znači ako imate istu platu, vi ćete izdvajati više novca za plaćanje vaših obaveza, ali onda ćete na nekoj drugoj strani manje trošiti. I sama ta činjenica, ili ako odlučite se da kupite nešto, ne znam, stan, razmislit ćete da li ćete da uzmete stan u 100 kvadrata, 80 ili 60 kvadrata. Upravo iz razloga što trenutno postoji postepen rast kamatnih stopa i vi negde u budućoj projekciji morate da stavite i da očekujete da će doći do rasta vaše mesečne rate, ali ako uzmete stan od 100 kvadrata, da li ćete moći da plaćate ratu u narednom periodu? I ovde je zapravo ideja i poruka kreatora monetarnih politika, jeste da nas kažu, ok, umesto 100 trošite 80 ili štedite.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Vladimir Vasić, očekuje smanjenje inflatornih pritisaka do kraja godine, a u sledećoj i potpunu normalizaciju stope inflacije.
Hey. Eko.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko. Gost jutra.
Slušate Uhvati dan, Radio Beograda 1. Savremeni način života, bar u većim gradovima, ne može da se zamisli bez bar jednog automobila u vlasništvu jedne porodice. Do pre 2,5 godine činilo se da smo lakše uspevali da kupimo automobile, ali usled pandemije i krize u Ukrajini stvari su se malo zakomplikovale. Koje su cene automobila, što novih, što onih polovnih, da li će se nastaviti njihov rast, kako idu isporuke i sva ta pitanja ćemo postaviti moje gošći koje je ovde u studiju sa nama ovog jutra, Romani Takov sa portala Polovni automobili. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu. Uvek je lepo da budem kod vas, zaista.
Drago nam je zbog toga. A možda će muškarcima izgledati malo neobično da dve žene pričaju baš o automobilima, ali nekako možemo slobodno da kažemo da i mi žene volimo četvorotočkače i zato... Ajde da prvo krenemo od cene, zato što nekako žene uvek razmišljaju o tome koliko šta košta. Beleži se taj trend povećanja cena i novih i polovnih automobila. Zašto dolazi do tog konstantnog rasta cena ovog prevoznog sredstva?
Da, dakle, ispada da smo mi žene negde onako glas razuma pri izboru četvorotočkaša, da su muškarci zaljubljeniji, a mi nekako ipak donosimo i učestvujemo u toj odluci na neki racionalniji način. Da, prisutan je rast cena već, da kažem, 2 godine, verovatno, i svedočimo svi tome. Ono što stoji iza toga je, zapravo krenući od početka te priče, jeste pre svega pandemija, koja je ostavila veliki trag na autoindustriju, najviše u pogledu nestašice mikročipova, koji se koriste u raznim električnim uređajima, ali su također neophodni za proizvodnju automobila. Usled manjeg broja i poteškoća pri nabavci mikročipova, došlo je i do smanjene proizvodnje novih automobila. Smanjena proizvodnja je naravno dovela do manje ponude, dok se manja ponuda novih automobila oslikavaju u manjoj ponudi polovnih. Dakle, ta dva tržišta su vrlo usko povezana. Naprimjer, ljudi su odustajali od kupovine novog automobila jer se mnogo dugo čeka na isporuku. Samim tim zadržavaju svoj, da kažem, stari polovni automobil i utiču na ponudu polovnih automobila na tržištu. Naravno, cijenu diktira odnos ponude i potražnje, a sa ovom aktualnom situacijom da je ponuda manja nego ranije, imamo posljedicu rasta cijene. Mogu da govorim i u brojkama. Konkretno, mi smo radili jednu analizu na našem sajtu koja se odnosi na cijene polovnih automobila do 20 godina starosti. I prosečna cijena tih automobila oglašena na našem sajtu je ove godine, period od januara do avgusta, čak 21% veća nego u istom periodu prethodne, a ako poredimo sa 2020, dakle kada je sve krenulo, čak 29% je razlika u cijeni, što možemo se složiti da jeste značajan i rast. Dakle, mi sada kada prodajemo automobil koji smo kupili pre recimo 3 ili 4 godine, naravno zavisno od modela do modela, možemo zapravo da ga prodamo za isti novac po kojem smo ga kupili, što jeste malo sa jedne strane apsurdna situacija, složit ćete se, i neverovatno je, verujem, i kupcima i prodavcima, ali usled svega ovoga što sam navela, da ne pominjem sada aktuelna dešavanja u svijetu, odnosno sukobe u Ukrajini, kao Rusija i Ukrajina su dve veoma značajne zemlje za autoindustriju i zbog nabavke sirovina i zbog komponenti koje isporučuju fabrikama u drugim državama, mnogo toga je poskupelo. Tu su nafta, gas, aluminijum, bakar, različiti plemeniti metali koji se koriste u proizvodnji, na primjer, katalizatora, čiji je Rusija jedan od glavnih izvoznika i proizvođača na svijetu i sve to definitivno utiče na smanjenu proizvodnju novih automobila i redom, kako sam navela, na manju ponudu novih, samim tim manju ponudu polovnih koja diktira i rast cijene.
Gde se mi nalazimo tu kada poredimo te trendove u Evropi? Koliko se kod nas kupuju novi automobili, a koliko polovni? Da li više kupujemo te polovne automobile?
Da, ako gledamo apsolutne brojke, definitivno je tako. Više se kupuju u našoj zemlji polovni automobili. Ono što mogu reći da zapravo oko 150.000 polovnih automobila na godišnjem nivou je kupljeno u našoj zemlji, dok je daleko manji broj kada je reč o novim automobilima. I zanimljiva je situacija takođe koja se tiče goriva. Kada kupujemo nove automobile, u našoj zemlji kupci najčešće biraju benzin motor, dok je potpuno suprotna situacija kada je reč o polovnim, da dizel i dalje predstavlja najveći broj kupljenih polovnih automobila u našoj zemlji. Uprkos i rastu sada cena i svemu, nekako za polovnjake je dizel i Volkswagen kao najprodavaniji polovni automobil od uvek i čini se da će tako i ostati.
A ono da se benzinac može adaptirati da se vozi na autogas, to verovatno ne utiče onda mnogo, jer nekako smo verovatno emotivno vezani za dizel, iako je skuplji u ovom trenutku dizel nego benzin.
Da, pa kažem, potpuno, apsolutno, suprotna situacija, novi i polovni. Zapravo to su i ogromne procenti, da kažem, kod novih automobila preko 60% su benzinci, dok polovnih upravo preko 65, čini mi se čak posto, su dizelaši.
Šta kažu podaci kada su godine u pitanju? Koji su to automobili koji se kod nas najčešće kupuju kada je godište u pitanju?
Da, prema našim podacima kojima raspolažemo, najviše se kupuju automobili, ja ću reći ovako, raspon negde godišta od 2005. do 2010. godišta. I ono što smo zapazili jeste konkretno ove godine, ovaj period koji sam i malo prepomenula, dakle januar do avgust tekuće godine, preko 80% svih kupljenih polovnih automobila iz uvoza u našoj zemlji, pričamo o njima, zapravo su preko 10 godina stariji automobili. Mislim, svi znamo da je prosečna starost automobila u našoj zemlji oko 17 godina i verujem da to je, naravno, sigurna sam zapravo, ima uticaj cena automobila i on novac koji su naši kupci spremni da daju na automobil. Mi smo radili istraživanje jedno krajem prethodne godine, mada verujem da su podaci i dalje dosta relevantni iako već prošlo neko vrijeme. Najveći broj ispitanika, a bilo ih je, čini mi se, oko 8.000 smo ljudi na našem sajtu ispitali, kupuje polovni automobil vrijednosti od 3 do 5.000 evra, dok sledi cenovni rang od 2 do 3.000 evra, pa tek onda cenovni rang od 5 do 7. Dakle, to su relativno, da kažem, mali iznosi za kupovinu automobila, što automatski
povlači
i godište i starost i sve ostale faktore.
Sve više se priča o tome da bi trebalo da ove benzinske motore, dizelaše zamenimo sa hibridnim i električnim automobilima. Kako tu stoje stvari? Da li se kod nas kupuju ovi automobili s obzirom da su skuplji nego obični automobili i još uvek je rano da mogu da se kupuju polovni automobili ako već se češće opredeljujemo za kupovinu nekih polovnih automobila?
Tako je, upravo kako ste rekli, što se tiče polovnih automobila, još uvek je rano da govorimo o nekim sa hibridnim pogonom ili na struju. Naravno, postoji određeni procenat i polovnih automobila koji su na elektromotor, međutim, on je dalje dosta mali, odnosno ispod 1% kada je reč o polovnim automobilima. Ono što primećujemo već iz godine u godinu odnosi se na prodaju novih automobila, gde je učešće posebno hibridnih vozila sve veće. Procenti rastu, procenat 2-3 na godišnjem nivou, ali rastu. Ove godine učešće hibridnih vozila u ukupnoj prodaji novih automobila je čak 15%. Dakle, negde postoji postepeni rast, ali definitivno siguran, jer se sve više ide ka tome. Sigurno je cena jedan od ograničavajućih faktora, ali vidjet ćemo kako će dalje se kretati. Meni deluje da idemo u tom smeru i da se sve više okrećemo ka tome, verovatno i zbog trendova koji nam dolaze od Evrope. Tako da kažem, sve veći i veći procenat i negde sa sigurnošću možemo reći da postepeno, vrlo postepeno, obazrivo, najviše verovatno zbog cene, ali i prateće infrastrukture koje se tiče električnih vozila, idemo ka tome.
Vi ste pomenuli tu infrastrukturu. Mnogi bi možda i kupili automobil koji je hibrid ili električni automobil, ali kažu da punjenje tih automobila dugo traje. Bilo sam neka
Interna istraživanja ljudi su, na primjer, krenu iz tačke A u tačku B, potroši se baterija i onda moraju dugo da čekaju za punjenje baterije da bi nastavili put. Mislim, to je sat i po vremena. Priča se o tome da postoje brzi punjači, ali, na primjer, ta maksimalno punjenje se postiže, na primjer, u prvih 15 minuta, a posle toga opada. Koliko smo u stvari blizu tome da ti punjači budu efikasniji?
Da, pre svega baš bi se osvrnula. Nedavno smo objavili naš podcast kao sajt. Polovni automobili su pokrenuli podcast pod nazivom Autopriče i ugostili smo Aleksandru Đurđević iz asocijacije, Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova. I baš smo se dotakli te teme, je bila jedna tema elektrifikacija i uopšte infrastruktura za električna vozila u našoj zemlji. Ona je baš zanimljivo je bilo da je navela da je najveći izazov sada u tom pogledu i predstavlja zapravo infrastruktura. Jer mi pre svega nemamo ni dovoljan broj, prema njenim rečima, punjača koji su bili dovoljni da pokriju, dakle, jedan put da čovjek može da napuni automobil u momentu kada mu je potrebno. Pored toga i svi turisti iz Evrope koji prolaze kroz našu zemlju, neophodni su im punjači i navela je baš da je to jedan od najvećih izazova i jedan od najbitnijih stvari na koje treba da se radi, jer negde već i kaskamo i cijela ta infrastruktura u pogledu brzine i u pogledu broja punjača treba da isprati, da kažem, i sve veće učešće hibridnih, ajde da kažem, i električnih, čistih električnih vozila. Tako da je to nešto na čemu definitivno treba da se radi u narednom periodu i što verujem da zaista je jedan od ključnih stvari kako bismo mogli da govorimo dalje o kretanju u tom smeru. I verujem da pored same cene električnih i hibridnih vozila koja je znatno veća nego kada je reč o vozilima sa SUS motorima, jeste upravo i momena da ljudi razmišljaju da li će moći da napune automobil, da li je to komplikovano, duše i dosta je novo svima nama i verujem da još uvijek nismo ni dosta došli, da većina ljudi razmišlja ok, to je super, već su i dalje negde više usmereni ka to šta će se desiti, da li ću se snaći, da li ću moći da napunim, koliko će mi vremena trebati, ali moram da kažem da takve inicijative treba da dođu sa nekog drugog nivoa, da se prosto razvija ta mreža i da bude i manje komplikovano i više pristupačno ljudima da uvek mogu da napune svoj automobil onda kada je potrebno, jer zaista nemaju svi prostor u okviru kuće gde bi mogli to da urade.
Evo, u Nemačkoj sad su već zamolili građane da ipak ne pune baterije svojih električnih automobila. I za kraj, moram da vas pitam, jeste nezahvalno prognozirati, da li će se zaustaviti rast cena bar polovnih automobila?
Da, dosta je nezahvalno, imajući u vidu sve nepredvidive faktore koji utiču sada i na svaki segment našeg života, pa naravno i na svaki segment autoindustrije. Ono što su negde naše očekivanja i u što verujemo da o stabilizaciji tržišta možemo govoriti 2024. godine možda. Naglasit ću još jednom, dosta je neizvesna situacija, mnogo faktora utiče na samo tržište, ne očekujemo u nekom bliskom periodu da će doći do pada cene, ali do stabilizacije može doći kroz nekih godinu dana, zavisno od svih spoljašnjih faktora, od globalne situacije i svega što ima efekte na tržište automobila.
Dve žene koje pričaju o automobilima moglo bi ceo dan da pričaju o tome. Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1 i što ste odvojili vreme da nas posetite.
Hvala vama na pozivu.
Hvala vam najlepše još jednom. Sa nama je bila ovog jutra Romana Takov sa portala Polovni automobili.
Shining for me like a moon.
Slušate Uhvati dane Radio Beograda 1, u Srbiji oblačno i hladno, temperature u rasponu od 7 do 14 stepeni. Sa početkom nove školske godine, bilo da su deca u školi ili vrtiću, dolaze i nove obaveze, takozvane van nastavne. Za zdravo i pravilno odrastanje dece važno je pratiti njihova interesovanja i potrebe. Ali to posebno naglašavaju dečiji psiholozi i treba im ostaviti vremena za igru. Koliko koštaju razne školice i da li su današnja deca pre zauzeta aktivnostima, proveravala je koleginica Nikolina Miljković.
Novije generacije dece suočene su sa tim da je moderno imati što više obaveza van škole, pa se smatra da je dete dokono, a roditelji nedovoljno angažovani ako ne ide na bar jedan sport, jedan jezik i ne svira neki muzički instrument. Andrijana Urošević ima 15-godišnjeg sina koji trenira vaterpolo. Pre toga je bila košarka, a pre košarke je plivanje.
Moje dete je 8. razred, već 3 godine trenira vaterpolo, pre toga je trenirao plivanje. 5 puta nedeljno ima treninge i on to voli i mi to sada podržavamo, iako je taj sport zaista jako skup. Sad su nam podigli cijenu, znači bio je 6.000, sada je 6.500. Plivanje je bilo možda malo jeftinije, ali je njemu bilo ovo zanimljivije zato što je ipak kolektivni sport i sa društvom je, tako da je mi podržavamo, plaćamo i da on ide sam, ali pošto treninzi su, vikendom su do nekih 8 sati, vraća se sam, ali ovim radnim danima mi ga kupimo zato što to bude oko pola 11. On je dobro to uklopio, ali to je samo zato što on voli i on se raduje. On, na primjer, kad ide popodne u školu, on ide od 2, nosi opremu, pravo ide na trening i onda mi idemo po njega. On je trenirao košarku pre toga i to je bio užas jedan. On nije znao loptu da uhvati. I izdržao je ono 3-4 meseca i onda je rekao, ali ja ne mogu da trčim.
U detetovoj okolini trebalo bi da postoji nekoliko opcija koje može da odabere, jer je upravo slobodno vreme izuzetno važno za samoaktualizaciju dece. To je vreme u kojem deca razvijaju svoj sopstveni potencijal i svoje veštine, što ih može dovesti i do odabira karijere jednog dana, smatra dečiji psiholog Vesna Janjević-Popović.
Prednosti vanškolskih aktivnosti su da deca i mladi zapravo imaju mogućnost da isprobaju neke druge kapacitete, da otkriju nova polja, nova interesovanja i da na jedan drugačiji način zapravo uče, uživaju nekim kreativnim aktivnostima, sportskim ili onima za koje nemaju dovoljno vremena u školskim uslovima. I to je polje u kome u stvari oni isprobavaju sebe, jačaju neke svoje kapacitete i nisu pod prisilom, barem takve aktivnosti treba birati, ocenjivanja. Jer to je prilika da se takmiče sa samim sobom, ako je ikako moguće.
Istovremeno i roditelji sve češće podlažu uticaju sredine, pa i ono malo slobodnog vremena što imaju potroše na razvoženje dece iz jedne školice u drugu. Mlade mame posebno se loše osjećaju jer nisu sigurne da li je dete predškolskog uzrasta baš spremno za sve što se nudi i što je moderno. Slušajte sebe i svoje dete i nećete pogrešiti, savjetuje Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj.
Sa jedne strane, vi sebi nekako dodatne obaveze, to je vožnja deteta sa jedne aktivnosti na drugu i nekako čini mi se da vam to roditeljstvo i taj deo nekako proleti sa detetom, a da ga i ne primetite i ne razgovarate i ne imate mogućnosti, zato što mislite da biti dobar roditelj je da prosto možete da stignete sve, a to je da dete razvezete, odvezete, da dete ima puno obaveza, da dete prosto ne zaostaje ni za čim. Ponekad je stvarno mnogo važnija onako jedna staloženost, jedan mir da odsedite sa detetom pola sata, sat vremena kod kuće i to će nekako zadovoljiti i sve njegove potrebe, a i vaše, da se osjećate potpuno u redu. Tako da napravimo sebi pakao u smislu i toga koliko to iziskuje vremena da biste organizovali dete gde se treba da ide, a sa druge strane i taj novčani da.
Trend da dete ima što više aktivnosti malo je odraz marketinga i pomodarstva, ali ima i takmičenja među roditeljima. Decu treba pustiti da se igraju, smatra psiholog Vesna Janjević-Popović.
Deca moraju da imaju slobodnog vremena, da često će klinci reći hoću da blejim, hoću da ništa ne radim. Znači ne mogu biti pretrpana obavezama, čak i ako deca pokazuju interesovanje da žele da učestvuju u gomili aktivnosti, onda i deca moraju da se nauče da prave selekciju. Jako je važno kad su prelomni periodi sa decom, kada je prvi razred u pitanju, dovoljna je adaptacija na te nove školske uslove. Kada je to peti razred, prvi razred srednje škole, ne treba im dodavati aktivnosti. Mnogo je važnije da dete, malo dete, sluša muziku, bude izloženo u porodičnim uslovima, da se s detetom razgovara, da se vodi na aktivnosti u kojima ono uživa, a ne ono što mi mislimo da je idealno. Ko dobro uči? Ono dete koje ume da se igra. Jer iz te maštovite igrovne situacije ono će ući u ulogu učenika. To je najveći problem, jeste što se deca vrlo malo samostalno i u društvu igraju.
Računica pokazuje da u porodici sa dvoje dece koja idu na sport, uče jezik, još sviraju ili se bave glumom, treba odvojiti skoro pola plate. Škola fudbala košta od 2 do 5.000, vrlo popularni tenis 15.500 dinara mesečno, dok je plivanje od 3.500 do 6.000. Za školicu stranog jezika treba odvojiti 3.500, dok razvijanje umetničkih veština vašeg deteta košta mesečno 4.000. Na sve ovo treba dodati i takozvane skrivene troškove, kao što su sportska oprema, dresovi, posebne patike, lopte, putovanja, rekviziti i sl.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska komisija predstaviće izveštaj o napretku Srbije u ovoj godini. Ocenjuje se da Srbija treba da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a podvlači se i da naša zemlja nije usklađena sa Briselom u pogledu sankcija Rusiji. Poseban odlomak odnosi se na proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Navodi se da je u proteklom periodu došlo do susreta glavnih pregovarača i do jednog sastanka na nivou lidera, ali da nema konkretnog napretka u pregovorima. Pohvaljena je regionalna saradnja, konstatuje se ograničen napredak u borbi protiv korupcije, dok u izveštaju stoji da nije ostvaren napredak u slobodi izražavanja. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću danas će predati šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Emanuel Žiofre. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, Nemanja Starović, smatra da se izveštaj fokusira na oblasti koje suštinski i formalno nisu deo našeg pristupnog procesa, poput nastojanja Brisela da se Srbija potpuno uskladi sa spoljno-bezbednosnom politikom Unije. Kaže da bi suština izveštaja trebalo da budu reforme koje je naša zemlja sprovela.
Mi smo mnogo toga učinili na planu unutrašnjih reformi u prethodnih godinu dana, pa ljudi zaboravljaju da smo mi sproveli i ustavne promjene, da je referendum, dakle, podržan većinski od strane građana kako bi se obezbedio veći nivo nezavisnosti i pravosuđa. A ako to nisu one suštinske reforme koje nas vode ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, onda ne znam šta bi te suštinske reforme mogle biti. Ali, kažem, negde se prebojavam da to neće biti u fokusu, da neće biti time obeležen ovaj izveštaj o napretku, već da će se mnogo više baviti onim stvarima koje, kažem, ni suštinski, ni formalno, ne bi trebalo da budu u fokusu, a to je upravo ta želja da mi negde se priključimo sankcijama protiv Ruske federacije.
Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da je teroristički napad na Krimski most organizovala glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine i njen načelnik Kiril Budanov, a tokom dosadašnje istrage uhapšeno je 8 osoba. U opštinama na Krimu, u blizini Krimskog mosta, proglašen je visok stepen opasnosti od terorističkih akcija. U međuvremenu širom zemlje nastavljeni su sukobi. U Hersonskoj oblasti suzbijen je pokušaj kontraofanzive ukrajinskih snaga. Ruska vojska izvršila je artiljerijski udar na ukrajinske jedinice kod Nove Kahovke, a ukrajinske snage granatirale su trafostanicu u Belgorodskoj oblasti. Predsjednik Volodimir Zelenski traži da se Rusija jače kazni, a od Zapada očekuje protivvazdušne sisteme odbrane.
Dajte nam protivvazdušne sisteme odbrane da uklonimo ruske pretnje. Uvedite Rusiji još jače sankcije na naftu i gas. Spremni smo na pregovore, ali isključujem razgovore sa Putinom, možda sa drugim ruskim liderom ili u drugačijem formatu.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da talas naoružavanja Ukrajine ubojetim oružjem vodi daljoj eskalaciji sukoba. Pozivi Zapada na dijalog su smatra lažni i licemerni, jer zapravo žele nastavak rata i strateški poraz Rusije.
Rusija je otvorena za diplomatiju i naši uslovi su poznati. Što duže Vašington promoviše autodestruktivni i samoubilački stav kijevskog režima, umjesto da obeshrabruje terorističke napade ukrajinskih sabotera, bit će teže pronaći diplomatsko rješenje krize.
Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ponovio je u Moskvi da je njegova zemlja spremna da bude posrednik u razgovorima između Rusije i Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin zahvalio je gostu iz Emirata i informisao ga o situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporožje i ruskim naporima da očuvaju nuklearnu bezbednost. U centru Vašingtona, nedaleko od Bele kuće, sinoć je otvorena ambasada Republike Srbije. To je, kaže ambasador Marko Đurić, još jedan dokaz za dobrih odnosa dve zemlje.
U godini u kojoj obeležavamo 140 godina odnosa između Srbije i Amerike, otvorili smo novi dom Srbije u samom centru Vašingtona, što je kruna napora u prethodne dve godine da približimo naše dve zemlje. Naravno, u tom periodu i srpski fokus je dvostručen, substancijalno su napredovali naši ekonomski odnosi i upreko svetskoj krizi obrt između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u privredi je gotovo udvostručen.
Posle usvajanja zahteva opozicije da se ponovo broje glasovi za predsjednika Republike Srpske, Centralna izborna komisija saopštila je da će se sutra listići brojati pred televizijskim kamerama. Za opoziciju to je uvod u nove izbore, a za vlast nezakonit proces. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik Svetog Kirijaka, u narodu poznat kao Miholjdan. Prema narodnom verovanju, posle Miholjdana nastupa prava jesen. Sport. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale svetskog prvenstva. One su u četvrtfinalu savladale Poljsku sa 3-2 u setovima. Protivnice u polufinalu biće im odbojkašice Sjedinjenih Američkih Država. Kapiten Tijana Bošković zadovoljna je pobedom, ali ističe da večeras moraju da isprave određene greške.
Izuzetno teška utakmica, ali znali smo da će biti tako i da će Poljska odigrati dosta bolje nego onu prvu utakmicu koju smo igrali u grupnoj fazi. Mislim da smo ovo mogli da završimo u tom četvrtom setu, ali nema veze, na kraju je najvažnije da smo pobjedili, da igramo polufinale. Mislim da smo dobro igrali, ali svakako ispravit ćemo neke greškice.
Polufinalna utakmica svetskog prvenstva između odbojkašica Srbije i Sjedinjenih Američkih Država počinje u 20 časova i 30 minuta. Nastavlja se četvrto kolo fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Barcelona dočekuje Inter. Utakmicu sa stadiona Camp Nou od 21 čas možete pratiti na prvom programu naše televizije. Vreme danas oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura od 17 do 20 stepeni. Čuli ste vesti.
9:10, slušate Uhvati dana Radio Beograda 1. Danas u Srbiji, tokom jutra, mestimično i sa maglom, mestimično oblačno sa maglom, u toku dana oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Na području Vojvodine lokalno može biti i grmljavine. Najniža temperatura od 9 do 14 stepeni, a najviša od 17 do 20 stepeni, tako kažu prognostičari. A sada da vidimo kako stojimo sa temperaturama, da vidimo gde je u ovom trenutku najhladnije. Po onome što vidimo od podataka, na Kopaoniku izmereno 7 stepeni, a u Sjenici 9 stepeni. U ostalim mestima i gradovima u Srbiji dvocifrene temperature, 10 stepeni na Zlatiboru, 11 izmereno u Zaječaru i na Crnom Vrhu, 12 stepeni u Novom Sadu, u Sremskoj Mitrovici, zatim u Kuršumliji i Dimitrovgradu. U Vranju izmerena temperatura od 13 stepeni, toliko je u Leskovcu, zatim u Nišu, Kraljevu, Velikom Gradištu, Zrenjaninu, a 14 stepeni je izmereno u Somboru. Takođe 14 u Loznici, u Kragujevcu, Smederevska Palanka, Požega, 15 stepeni izmereno u Beogradu i u Valjevu, a 16 stepeni je izmereno u Kikindi. Kikinda je u ovom trenutku najtoplija. Ono što vas očekuje u ovom satu je da uskoro razgovaramo sa predsjednicom udruženja transplantiranih i pacijenata na listi čekanja za transplantaciju organa Donorstvo je herojstvo, zove se Ivana Jović, a posle 9:30 u goste nam dolazi frontman Alise i pevač Miroslav Živanović Pile. Sa njim ćemo razgovarati o duplom CD-u koje je ova grupa izdala pod nazivom Najbolje iz zemlje čuda. Inače, na ovim CD-ovima se nalaze pesme koje su na neki način obeležile postojanje ove grupe, koje je nastala 1985. godine. Tokom svog postojanja oni su izdali 5 albuma, bilo je tu i nekih singlova, tako da ćemo o tome, kao što sam već rekla, razgovarati sa Miroslavom Živanovićem Piletom. Nadam se da će vam biti sa nama zanimljivo i u ovom našem posljednjem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Thank you. Slušate Uhvati dana Radio Beograda 1, udruženje transplantiranih i pacijenata na listi čekanja za transplantaciju organa, donorstvo je herojstvo i udruženje transplantiranih Vojvodine Pan Transplant u parku Ušće danas obeležiće dan evropski dan donora organa. Na našoj telefonskoj vezi je Ivana Jović, predsjednica udruženja transplantiranih i pacijenata na listi čekanja za transplantaciju organa, donorstvo i herojstvo, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro i veliki pozdrav. Hvala puno na najavi.
Ovo je tema o kojoj svakodnevno treba da se razmišlja i da se priča o tome. Ne zna se da li će se i kada neko od nas ili neko nama blizak naći u situaciji da mu je potrebna transplantacija. Kako ćete vi obeležiti ovaj dan i skrenuti pažnju na ovu veoma bitnu temu?
Da, mi smo u principu planirali danas u 12 sati u parku Ušće kod skate parka da na simboličan način izrazimo zahvalnost pre svega za porodice koje su dale saglasnost da se doniraju organe njihovih najmilijih i time su produžili više života. Tom prilikom, dakle, posadit ćemo drvo i postaviti memorijalnu ploču u pomenutom parku Ušće, prosto kako bismo imali mesto gde ćemo uvek moći da se okupimo i izrazimo zahvalnost kako donorima, tako i njihovim porodicama.
Koliko pacijenata u Srbiji u ovom trenutku čeka na transplantaciju i da li ima dovoljno donora?
U ovom trenutku 2000 ljudi čeka na transplantaciju, ljudi čekaju bubreg, srce i jetru. Tu je i 30 dece koji idu na dijalizu. Ove godine je urađena samo jedna kadaverična transplantacija. Imali smo birokratski problem sa zakonom zbog punih 10 meseci koordinatori za darivanje nisu mogli da postave pitanje. Sada je to rešeno i u protekla 3 meseca postavljeno je 15 pitanja, odnosno zatraženo 15 saglasnosti. Međutim, nažalost, nije bilo pozitivnog odgovora. Ljudi svakako imaju pravo da su zbunjeni, da imaju pitanja. Sama tema je složena, ali upravo zato naš apel ka sistemu i ka državi jeste da se pokrene nacionalna kampanja kako bi ova tema uvek bila u fokusu i kako bi ljudi mogli da čuju i mišljenje lekara, ali da čuju iskustva pacijenata koji su na listi transplantiranih, roditelji koji svaki drugi dan po 5 sati vode decu na dijalizu, koji moraju da im ograničavaju tečnost. To su deca koje se raduju kad piju lekove, kad piju vodu. A sve to ne mora da bude tako, jer transplantacija postoji kao rešenje za ovakvu vrstu problema.
Recite mi, kako u ovom trenutku stojimo sa donorima i na koji način, da ponovimo, ukoliko neko ne zna, želi da postane donor, može to da učini?
Da, više donorske kartice ne postoje. Sada postoje takozvana pretpostavljena saglasnost gde smo svi donori, osim ako se ne izjasnimo drugačije kod svog lekara, opšte prakse, odnosno uprave za biomedicinu. Međutim, lekari svakako uvek, kao što su radili kad su bile donorske kartice, pitaju porodice za saglasnost, tako da je važno da unutar svojih porodica izjasnimo se i jasno se zna, da kažemo, principu šta nam je stav, jer u slučaju da se desi možda na smrti, da se steknu medicinski uslovi, lekari su ti koji pitaju porodice, nakon njihovog odgovora znaju da li je transplantacija, da li je odnosno doniranje moguće ili ne. Eto, traži se saglasnost.
Hvala vam najlepše na odvojenom vremenu i na ovom razgovoru, uz poziv za sve koji su zainteresovani danas da vam se pridruže u 12 sati kod Ušća u Beogradu i da na taj način se obeleži Evropski dan donora organa.
Hvala puno vama na prilici da govorimo o ovoj temi kod životne važnosti za 2000 ljudi koji su na listi čekanja.
Hvala vam najlepše još jednom. Čuli ste razgovor sa Ivanom Jović, predsjednicom udruženja transplantiranih i pacijenata na listi čekanja za transplantaciju organa, donorstvo je herojstvo povodom Evropskog dana donora organa.
Same old, same bed.
Eko.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Dvanaestog oktobra 1865. godine u Loznici je rođen naučnik Jovan Cvijić. Studije fizičke geografije i geologije završio je u Beču. Bio je profesor velike škole i univerziteta u Beogradu. 1910. godine osnovao je Srpsko geografsko društvo. Polje njegovog naučno-istraživačkog rada obuhvata oblasti geografije, geomorfologije i etnografije Balkanskog poluostrava. Jovan Cvijić je proučavao i osobine naroda na Balkanu.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom.
Na današnji dan 1873. godine u Čačku je rođena slikarka Nadežda Petrović. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu. Prvu samostalnu izložbu imala je 1901. godine u Beogradu. Jedan je od osnivača Lade, prvog umetničkog udruženja u Srbiji, kao i Kola srpskih sestara. Do 1912. godine učestvovala je na mnogobrojnim izložbama u Parizu, Rimu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Tokom Balkanskih i u Prvom svetskom ratu dobrovoljno je radila kao bolničarka. Preminula je od posljedica pegavog tifusa u Valjevskoj bolnici 1915. godine.
Porodica me preklinje da ne idem više na bojište. U februaru 1915. ja se vraćam na svoju ratnu dužnost. U vrhovnoj komandi saopštavaju mi da se ne moram vratiti u Valjevu. Nude mi da idem na konferenciju u Rim ili u jednu beogradsku bolnicu na rad ili u bolnicu jedne strane misije u Nišu. Izabrala sam svoju bolnicu Valjevu. Valjevo je velika kužnica u kojoj se jedva zna ko je živ, ko mrtav. Posle Suvoborske bitke kosi užasnim razmerama epidemija pegavog tifusa. Pored vojnika i civila umiru i lekari i bolničari. Žrtava je u gradu do 30.000.
12. oktobra 1879. godine u Čačku je rođena književnica Danica Marković. Napisala je veliki broj pripovedaka i dve zbirke pesama, Trenuci, za koje je 1910. godine dobila orden Svetog Save, i Trenuci raspoloženja, koju je Srpska kraljevska akademija proglasila za najbolje književno delo objavljeno 1928. godine. Slušamo stihove iz pesme Noćna idila.
Izbaglica sjajna uzdigla se gore, kradeći se u vis kroz mirnu dolinu, pa tananim velom obvila planinu i na njenom vrhu porušene dvore, a drum se balasa put naših koraka kao gorostasna izbledela traka. Iz prvih cvetića ljubičice skromne uzdiže se himna vedrome proleću, i sa ovim drugim akordi se spreću, iz predela daljnih prirode ogromne, i tu, sred lepota što se krugom roje, udare srdaca slušamo nas dvoje.
Na današnji dan 1915. godine preminuo je Lazar Paču. Iako lekar po struci, najviše zasluga imao je kao ministar financija u vladi Kraljevine Srbije. 1904. godine uspostavio je budžetsku ravnotežu. Značajna je njegova uloga u carinskom ratu sa Austro-Ugarskom i finansiranju srpske vojske tokom balkanskih i na početku Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Slušate prvi program Radio Beograda.
Jutra.
Slušate Uhvati dan Radio Beograda 1. U narednim minutima pričamo o muzici. U izdanju PGP-a Jugo Diska izašao je nedavno dupli CD grupe Alisa pod nazivom Najbolje iz zemlje čuda. Moj sagovornik tim povodom ovog jutra je frontman grupe i pevač Miroslav Živanović Pile. Dobro jutro vam želim i hvala vam što ste danas sa nama u našem jutarnjem programu.
Veliko mi je zadovoljstvo.
Već smo čuli jednu od numera, eto da otkrijemo tajne u našim slušalcima. Na CD-u koji ćete predstaviti sutra i zvanično nalazi se 24 pesama. Koje su se pesme našle na ovom duplom CD-u i kako su one zaslužile to svoje mesto na CD-ima?
Pa to je neki naš izbor. Ništa nismo posebno mi to gađali da budu, to su one naše možda najvažnije pesme. Naravno, mi imamo dosta pesma, nismo sve mogli, nažalost, da stavimo. Ali to je odabir nekih pesama za koje mi mislimo da vrede da se nađu na jednom duplom CD-u. Hvala PGP-u što je ovo izdao i eto, šta bi... Još pitajte me.
Pa evo, da li ste radili neke nove aranžmane za ove pesme, s obzirom da su to pesme koje su se nalazile na vašim albumima i izdali ste ih pet do sada, ili je to, da li ima nekih studijskih snimaka, da ste nešto uzeli?
Ja volim to, pravo ste, ja volim to malo da promenim posle izvestog broja godina, nešto radili smo 2002. novi aranžman za Sanju. Što su mi naravno svi, nisu baš bili ljudi zadovoljni time što sam radio, ali to je, eto, tako sam ja hteo. I radili smo novu aranžmu za Blago ono kod Tenesanja, to je ova druga pesma koju ćemo čuti danas, malo kasnije. A Pijan noć je potpuno nova pesma, to smo poklonili našoj publici da čuje i kako razmišljamo i na koji način posmatramo muziku posle toliko godina.
Nekako Tema ljubavi je bila zastupljena sve vreme dok ste vi stvarali i pravili te vaše albume. Šta mislite, da li danas omladina razume tu muziku i razume taj moment emocija koje treba da se pokažu, da nije sramota da se to krije?
Ma ja sam imao sreću što sam uspio da napravim. Naravno, nije to sve moje delo, ima tu nekih ljudi koji su to radili. Moj prijatelj Jovan Stojković je radio Sanju svoje vremeno i ja sam kasnije počeo da komponujem. Imam dve pesme koje se puštaju i dve pesme koje su ipak posle toliko godina, znate, znači da to nešto, pretpostavljam da nešto vredi čim se pušta i dan danas, znate. Mislim, uvek kad sam pevao ljubavi sam dobro prolazio, a pokušavao sam u par navrata da budem angažovan, iako sam loše prolazio, čak su neke pesme bile i zabranjivane, sad da vas ne gušim ni vas ni vaše slušalce sa tim.
Grupa Alisa postoji 35 godina, već sam pomenula da ste izdali pet albuma, bilo je tu dosta singlova, sarađivali ste sa muzičarima, recite mi, kakvi su vaši planovi za dalje, da li muzika nekako vas drži, s obzirom da je grupa prolazila i neke turbulentne periode,
da, tu ste
iste se razilazili pa ponovo sastajali? Pa...
Tu ste potpuno pravo, razni su razlozi zbog čega smo se, bili su ratovi 90-ih, onda 2002. smo ponovo pokušali da radimo. Pa smo imali imali smo jednu pesmu koju smo, za koju je firma Frikom bila sponsor. Pesma se zvala Boško Buha i tada su, nije baš neka vesela tema, ubili generala Buhu i nama su zabranili pesmu, znate. I onda to, teško je bilo vratiti se posle te zabrane, ja sam odlučio ponovo da se povučem iz javnog života. I onda, iskreno kažem, onda sam imao neke probleme sa zdravljem jedno 3 godine. I posle toga je došao COVID. Doduše, mi smo vežbali sa bendom sve vreme. I sad je, eto tako, došao neki trenutak, je najviše kad može ponovo da se radi, ako se nešto opet ne desi, ono nešto ružno što bi to sve moglo da upropasti.
Da,
znate
da
na što mislim, verovatno.
Da. A recite mi, da li se postava Alise promenila? Imali ste momente kada su neki članovi odlazili, pa se menjalo? Kako je sada?
Pa sada je Peđa i ja smo tu od samog početka. Vratio se Zoki gitarista, on je nekada radio sa mnom na 4. albumu. Imam jedna lepa žena mi svira violinu. Tu je moj novi basista Raja. I valjda sam sve pomenuo. I jedan mladi gitarista, zovu ga Tesla, koji fantastično svira i peva. Mi dosta toga uložimo u višeglasno pevanje i meni je to stvarno ono nešto kao ono nešto što čim se vredi zanimati.
Kako izgledaju vaše probe sada u ovom trenutku, s obzirom da su prošle godine nastupila i zrelost, da li ima onih opuštenih momenata? Obično muzičari kada održavaju svoje probe jeste da uvežbavaju svoje pesme, ali nekako ih ta atmosfera ponese pa onda i sviraju neke druge stvari. Koliko je zabavno sada raditi, da li to nije postalo samo posao?
Ne, meni to nikada nije bio samo posao, muzika meni je ljubav, možda se tu razlikujem od gomile nekih drugih ljudi koji se bave muzikom. Ja volim muziku i zbog toga se bavim muzikom. I mi smo srećni na probe, pogotovo smo srećni kad neka pesma zazvuči baš jako dobro. I tako, ne znam šta bih vam rekao, probamo.
Ali dolazi do promjena vašu tokom...
Dolazi, uvek dolazi, to je hemija jedna koja ne možete vi istučiti. Promene u toj priči, dolazi do promene stila, sad je to više gitarska muzika, nekad sad je to više rock, ranije je bio više pop, tako ono, loživnost, ta neka gitara i tako, to je neki ritam i blues. Pa vidjet ćemo, moram da pomenem samo da sam imao jako puno sreće u životu da u jednom trenutku naletim na našeg velikog srpskog pesnika Duška Trifunovića, koji mi je poklonio neke pesme i koje treba sad, za koje sam ja napravio kompozicije, koje treba sad da budu na nekom novom CD-u, ako Bog da zdravlje, tamo na proleće.
I za kraj ovog našeg razgovora da pozovemo sve zainteresovane, gde ćete tačno održati promocija ove kompilacije na koje će se naći pesme koje ste vi odabrali iz jedne bogate vaše muzičke istorije, ajde tako da kažem.
Sutra 13. u 13 časova, sva sreća, pa nije petak, nego četvrtak.
Ali 13 zna da bude srećen broj.
Pa čuo sam i ja pre neki dan. Isto to što ste mi sad rekli, ali nisam znao, moram da priznam. I tu kod vas u komšiluku u prodavnici PGP-a, pa ko voli nek izvoli, biće torta. Malo ćemo i da zasviramo neku akustiku i tako.
I biće svi vaši prijatelji.
Biće neki prijatelji, ali ja mislim to, mi to najviše, to se na promociji se rade zbog novinara, pa zovem novinara, dođe meni su oni bitnije sa prijateljima, mogu da popim i u kafiću kafu. Bitno je da dođe što više novina, što više ljudi iz posla. I tako, pa i pozivam ja vam prilikom da nam se pridruže, da pojedemo tortu. Biće jako dobra torta.
Hvala vam i dobra muzika.
Hvala vama puno.
Prijatno. Hvala vam najlepše što ste došli, bili goste našeg jutarnjeg programa. Sa nama je bio Miroslav Živanović Pile, frontman grupe Alisa i pevač, prvi čovek ove naše grupe.
Hvala, prijatno.
A sada da čujemo još jednu muzičku numeru sa njihovog duplog CD-a.
Pobegnem, dužno je što me najčešće postoje.
9:52, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda i polako je došlo vreme da se pozdravimo sa vama i da, eto, nekako se nadamo da smo vam ulepšali ovo jutro i da smo vam pomogli da ovo prohladno jutro nekako preživite, s obzirom da je i nama bilo hladno i ovo oblačno vreme, iako je danas Miholjdan, nekako nam baš ne uliva nadu da će nas u narednim danima očekivati miholjsko leto, koje sada, verujem, mnogi priželjkuju. Ono što vas očekuje posle 10 časova je naša emisija Magazin na prvom. Sa vama će biti Mirjana Nikić i svakako jedan zanimljiv naslov u najavi za ovu našu emisiju, Popis i teorije zavere. Imaćete tu dosta toga zanimljivog da čujete u razgovoru sa profesorkom na Fakultetu za medije i komunikacije Jasno Milošević Đorđević. Ukoliko želite da nas slušate i na nekim drugim platformama, to znači da vam preporučimo da nas slušate na sajtu Radio Beograda, takođe na našoj RTS planeti, možete da nas pratite i na društvenim mrežama, da nam ostavljate komentare, da nam kažete da li smo nešto dobro uradili ili nismo. Svakako, tu smo za vas da vam pomognemo i ukoliko imate neku dilemu. Danas u Srbiji prohladno i oblačno, očekuje se da će biti kiše, u Vojvodini čak je moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura danas od 17 do 20 stepeni, a ovog jutra sa vama su se družili tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, producent je bio Branislav Jerković, muzički urednik Teja Dimitrijević, ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam prijatan ostatak dana i budite uz vaš Radio Beograd 1.
Thank you. ljubim me, bere za ljubim me, bere za ljubim me, bere za ljubim me.